cultura e puterea cea mai tare de pe pământ și o cetate nouă a unității naționale.
Sublinia Simeon Bărnuțiu. Repere culturale, luminoase.
Găsit, dragi ascultători, vă spune realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu. Tainele culturii sunt multe și aici, la Radio Lumina, le putem descoperi. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom continua să vorbim despre alte cronici ale Moldovei, scrise în slavonește în veacul al XVI-lea. Dintre cronicile scrise în această perioadă s-au păstrat până astăzi trei. Cronica lui Macarie, episcop de Roman, un erudit în domeniul dreptului bizantin, care cuprinde racordarea cronicii lui Ștefan cel Mare la aceea fiului său Petru Rareș, continuatorul său politic, apoi istoria domniei fiilor acestuia, adică anii 1504-1552, cea de-a doua cronică fiind cronica lui Eftimie, egumenul de la mănăstirea Căpriana, ce cuprinde răstimpul dintre anii 1541-1554 și cronica călugărului Azarie, care cuprinde perioada dintre anii 1551-1574. Aceste cronici sunt și ele, ca și cele din veacul precedent, cronici de curte. Autorii au arătat că au lucrat din porunca domnilor. De exemplu, pentru Rareș a scris Macarie, pentru Alexandru Lăpușneanul Eftimie și pentru Petru Șchiopul Azarie. Aceste cronici continuă cronica lui Ștefan cel Mare, dar ele nu au fost alcătuite ca transmitere directă a faptelor, ci sunt transformarea în formă artistic-retorică a unor anale de curte scrise în formă precisă, simple înregistrări de cancelarie. Ca model de stil, cei trei cronicari au ales o cronică bizantină, cea a lui Manases, care scrisese în veacul al XII-lea o cronică universală, intitulată Synopsis Historici, în 6733 de versuri pline de metafore, formule retorice și aluzii mitologice. Dar nu toate procedeile retorice ale cronicarilor moldoveni din veacul al XVI-lea se regăsesc în stilul lui Manases. Numeroase formule sunt creația lor proprie sau sunt împrumutate de la alți scriitori. Cu privire la viața lui Macarie, se cunoaște că în decada a treia a secolului al XVI-lea el ocupa locul de egumen la Neamțu, iar în 1531, sub domnia lui Petru Rareș, devine episcop de Roman. Era considerat de către contemporanii săi ca un om învățat. Domnia lui Petru Rareș este descrisă în cronica lui Macarie într-un stil retoric, cu figuri poetice și cu tendințe moralizatoare și religioase. După un panegiric adresat mitropolitului Moldovei, Teoctist, Macarie povestește războiul lui Petru Rareș cu secuii, ajutorul dat craiului Iannăș și cucerirea pentru acesta a câtorva cetăți din Ardeal. După aceea, ne spune cronica, văzând așadar cu jale Petru Voievod cum leșii strâmtorau țara Moldovei și socotind a nu fi vitejie, ci o slăbiciune neiertată pentru omul viteaz, să nu-și răzbune batjocura suferită, ieși la luptă, aprins de mânie și, ajungând în țara lor, cădeau trupurile leșilor dinaintea lui ca spicele. Astfel au acoperit tot câmpul de prin prejur cu trupuri, iar apele le-au amestecat cu sânge, cetățile cele întărite le-au luat cu năvala și pe leși i-au silit să se retragă în țara lor. Boierii se ridică în contra lui Rareș și trimit scrisori împăratului turcesc ca să-l scoată din scaunul domnesc. Domnitorul Moldovei, trădat de boieri, fuge împreună cu copiii săi la mănăstirea Bistrița. După 6 zile de rătăcire prin munți, ajunge în țara secuilor. Aici era să fie omorât, dar scapă și în cele din urmă se întâlnește la cetatea Ciceul cu soția sa Elena și cu copiii săi. Craiul Unguresc, căruia Petru Rareș îi făcuse mult bine, din lăcomie se hotărăște să-l omoare, dar reușește să scape cu viață. Din ordinul sultanului, căruia îi scrisese Petru Rareș, el a fost eliberat și chemat la Constantinopol. Macarie își termină povestirea cu anul 1541, când Petru Rareș se înscăunează pentru a doua domnie la Suceava. Există și o altă versiune a cronicii lui Macarie, descoperită într-un codice miscelaneu din secolul al XVII-lea, din Biblioteca Imperială din Petersburg. Această versiune este intercalată în cronica lui Azarie. În acest izvod, cronica lui Macarie cuprinde a doua domnie a lui Petru Rareș și merge până la anul 1551. Această cronică înregistrează câteva fapte, cum este expediția lui Petru Rareș contra voievodului Ardealului și grija lui pentru biserică, precum și moartea lui și domnia urmașilor până la anul 1551. Cât privește compoziția, această parte a cronicii nu se deosebește prin nimic de prima parte, aceleași moralizatoare și aceleași mijloace stilistice în expunere. Cronica lui Macarie avea menirea să glorifice personalitatea lui Petru Rareș, fiind cronică oficială a acestuia. Nu are ca scop precizia datelor istorice. Ea caută prin toate mijloacele să ridice în ochii cititorilor personalitatea neobișnuită a domnitorului, să lase posterității chipul lui, recurgând la anumite forme literare care ating mai mult imaginația cititorului. Este o cronică literară. Cronica lui a fost continuată de egumenul Eftimie, care scrie o cronică cu date de la anul 1541 până la 1553. Cronica lui Eftimie s-a păstrat în același zbornic de la Kiev, de proveniență din Slatina Moldovei, copiat de același călugăr Isaia, în continuarea cronicii lui Macarie. Eftimie arată la început că el continuă opera lui Macarie din porunca domnitorului Alexandru Lăpușneanul, descriind ce s-a întâmplat de aici înainte, pe scurt, ca nu cumva, cu trecerea vremilor, să se cufunde și acestea în adâncul uitării. Eftimie povestește, în același stil retoric, faptele din a doua domnie a lui Petru Rareș și anume cum s-a sculat Petru Vodă furios ca un leu și înarmându-se cu mânie s-au bulucit cu toate puterile asupra voievodului Ardealului. Acesta încearcă să-l înduplece cu daruri, dar nu reușește. Petru Vodă înaintează un Ardeal și-l atrage pe voievod într-o cursă, îl pune în lanțuri și îl trimise marelui împărat al turcilor, Soliman. În anul următor, Petru Rareș face o nouă incursiune împotriva ungurilor. Cronica ne mărturisește că în anul 1544, Petru Rareș trimise pe fiul său, Iliaș, la Constantinopol, iar în anul următor vestește moartea lui Petru Rareș și înscăunarea la domnia Moldovei a fiului său, Iliaș Vodă, care, după cum spune cronica, acesta mergea bine la început, se arăta cuvios și blând către toți, dar în fundul inimii sale viclene încolțea boala de mai apoi. După un timp, spune cronica, au început a se schimba și a se întoarce de la adevărata și dreapta înțelepciune și, părăsind sfatul bătrânilor și îndemnul tovarășilor săi de copilărie, au început a se lepăda și de legea lui Hristos. Eftimie arată mai departe cum Iliaș Vodă, încetul cu încetul, a început cu o sârdie a crede și a se ține de legea turcească și de mincinoasele ei învățături. Nu mă mir, spune Eftimie, dar că Iliaș s-a făcut și mai rău, că s-a îngânfat peste măsură, dar inima i s-a înnăsprit ca arama. Iliaș a pus bir mare pe boieri și pe cler și în cele din urmă a plecat la Constantinopol, la turci, unde, spune cronica, îl turciră după legea lor și îi puseră nume Mehmet. În anul 1551 a venit la scaunul Moldovei Ștefan cel Tânăr, al doilea fecior al lui Petru Voievod, care, și acesta la început se arăta a fi bun și iubitor de Dumnezeu și îmblânzea pe toți și se îngrija de biserici. Dar mai târziu și el a mers pe urmele fratelui său, făcând multe nelegiuiri, motiv pentru care a fost ucis de boierii săi. Un alt capitol al cronicii prezintă domnia lui Alexandru Lăpușneanul, care se afla în pribegie în Polonia și care, spune cronica, s-a arătat ca o stea strălucitoare de la miază noapte și și-a îndreptat cursul său spre miază zi, spre țara sa. Alexandru Lăpușneanul, ajutat de polonezi, îl înlătură pe Joldea și este ridicat la rangul de domnie. Îi iartă pe adversarii săi, liniștește spiritele și eliberează din temniță pe cei pedepsiți pe nedrept. În cronică se vorbește despre blândețea domnitorului, de înțelepciunea și virtutea lui. Cronicarul vorbește și despre ajutorul militar pe care îl dă domnitorului Munteniei, Mircea, amenințat de către Radu, care venea să ia domnia cu ajutorul ungurilor. În anul următor, Alexandru, din porunca sultanului, îl înlocuiește pe Mircea Voievod prin Pătrașcu. Cronica lui Eftimie se termină cu povestirea despre zidirea de către Alexandru a mănăstirii Slatina. Atât în cronica lui Macarie, cât și în cronica lui Eftimie, avem de-a face mai mult cu un portret literar decât cu o istorie. Cronicarul insistă asupra defectelor fiilor lui Petru Rareș ca să evidențieze însușirile înalte ale domnitorului Alexandru Lăpușneanul, ca portretul său să iasă în evidență ca fiind opus răului, necredinței, desfrâului. Pe cronicar nu-l interesează atât datele istorice, cât scoaterea în relief a calităților domnitorului, care era însărcinat cu alcătuirea cronicii. Ca și Macarie, Eftimie încearcă să-și scrie opera în cuvinte meșteșugite, într-un stil retoric, exagerat cu tendințe vădit moralizatoare. Din aceeași școală istoriografică face parte și călugărul Azarie, care a scris o cronică din porunca domnitorului Petru Șchiopul. Cu privire la viața lui Azarie nu se cunoaște nimic. Se știe numai că el a fost călugăr în Moldova. A fost însărcinat de domnitorul Petru Șchiopul să scrie o cronică a țării cu privire la anii lui de domnie. După cuvinte de laudă adresate lui Macarie, ale cărui scrieri le consideră izvor de adevăr, Azarie își începe povestirea cu domnia lui Ștefan Vodă, descriind intrigile boierilor și omorârea domnitorului la Țuțora de către conjurația boierească. Autorul recurge la același stil retoric, la aceleași comparații și epitete ca și Macarie. Alexandru Lăpușneanul este înfățișat ca și la Eftimie, ca un om chibzuit și blând, care are grijă de săraci, își învață copiii carte, încheie pace cu vecinii, zidește o mănăstire mare, Slatina. Mai departe, cronicarul ne dă știri cu privire la moartea lui Macarie și povestește cu lux de amănunte cum a fost înlăturat de la domnie Alexandru Lăpușneanul și cum s-a înscăunat despot Vodă, care a făcut multe nedreptăți, asuprind oamenii cu dări grele. Dar Dumnezeu s-a îndurat de țară și a ajutat-o să înlăture pe acest domnitor. Venirea la a doua domnie a lui Alexandru Lăpușneanul este socotită de către cronicar ca o eră nouă. În aceleași cuvinte frumoase, este înfățișată și figura doamnei Ruxandra, soția lui Alexandru, care, după moartea soțului, conduce treburile Moldovei, deoarece fiul ei era prea mic. Cronica lui Azarie se termină cu începutul domniei lui Petru Șchiopul, bărbat de neam bun, evlavios, frumos, cu suflet luminat, milostiv din fire, foarte darnic, urând nedreptatea. Cronica lui, bogată și cu date istorice, este în primul rând o cronică literară în care forma, arta cuvântului, domină fondul, adevărul istoric. Criteriul de judecată al autorului este cel religios, ca și la cronicarii bizantini. Caracteristica personajelor istorice, portretele domnitorilor, cu toată părtinirea autorului, sunt excelente. Figuri retorice, vocative, epitete plastice, comparații și cugetări morale înlocuiesc expunerea obiectivă și aridă a cronicilor vechi. Ca orice operă literară, cronica lui Azarie tinde a provoca în sufletul cititorului anumite sentimente și imagini. Cronicarul îl cunoaște bine și pe Manases, din care se folosește de anumite clișee verbale pentru a caracteriza oamenii și întâmplările istorice. În privința centralizării domnești, este o deosebire între Macarie și ceilalți doi continuatori ai săi. După căderea fiilor lui Petru Rareș, începe ridicarea noii boierimi, care caută să cârmuiască tutelând pe domni. Eftimie lasă acest lucru să se înțeleagă printre rânduri, Azarie vorbind de domnia minorului Bogdan, fiul lui Alexandru Lăpușneanul, spune că îndrumători ai cârmuirii erau Gavril Logofătul și Dimitrie Hadmanul. Caracterul de laudă personală a domnului și a principalilor săi sfetnici, tendința de a caracteriza prin aprecieri aceste figuri, necesită folosirea artei portretului. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii, cu certitudinea că drumul parcurs astăzi este o călăuză pentru drumul nostru al fiecăruia, realizatoarea emisiunii profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.